COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Un home está sendo xulgado este xoves na Audiencia Provincial de Lugo por agredir sexualmente a unha menor de 16 anos, coa que convivía entre os anos 2013 e 2015, porque era a filla da súa parella. O acusado recoñeceu este xoves na vista que mantivo relacións sexuais completas coa pequena. Comezou no 2013, aproveitando que a nai estaba de viaxe. O fiscal precisa que esas relacións pararon no 2015, cando a nai se percatou de que algo estaba sucedendo e interrumpiu a convivencia co procesado. A vítima denunciou os feitos no ano 2021, cando xa era maior de idade. A fiscalía pide pro acusado unha pena de 12 anos de cadea. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O xulgado desestima a paralización cautelar do derribo das torres do Garañón. Pedía esa paralización cautelar o Banco Santander, que é o principal acreedor do constructor. O concello segue, polo tanto, coa súa folla de ruta para derrubar as torres o antes posible. Escoitamos a alcaldesa Lara Méndez.
Seguimos coa folla de ruta. A folla de ruta temos clara, establecida, desde aquel ano 2017 que decidimos non seguir co procedimento xudicial e asumir pois, o derribo do Garañón. Falamos de procesos evidentemente complexos tamén, se antes falábamos pois, dunha obra e todo o que nos levou poder materializala paso soterrado que empezábamos no ano 16, pois este proceso que é moito máis complexo, arduo, xudicializado desde un principio, pois está tamén pois chegando ao seu fin, non?
E a Xunta de Galicia aprobou o proxecto para crear en Lugo, no entorno do barrio da residencia, un aparcadoiro público e gratuito con 148 prazas. Costará 1,2 millóns de euros. Estará moi preto do novo Centro Integral de Saúde. Terá acceso dende casas e dende a Avenida Breogán. Tamén iluminación e puntos de recarga para coches eléctricos. A intención da Xunta é licitar as obras a finais deste mes. Alfonso Rueda é o presidente da Xunta de Galicia.
Hoxe facemos unha convocatoria para destinar 1,2 millóns de euros a un espacio no barrio da residencia. Está próximo ao enlace da Nacional 6 e Nacional 540 no barrio da residencia para un novo aparcamento disuasorio con 148 prazas de estacionamento.
Seguimos a falar de infraestruturas do ferrocarril. Está previsto que mañá asinen o convenio para construir a intermodal o Concello de Lugo, a Xunta de Galicia e o Ministerio a través de Adif. Lembramos que a obra costará unos 50 millóns de euros. Que establece ese convenio? Básicamente, as obras que hai que facer e quen ten que pagalas. Adif pon case 30 millóns de euros, a Xunta algo máis de 14, para facer a estación de autobuses e pagar parte do aparcadoiro soterrado. O Concello pon case 5 millóns de euros para urbanizar o entorno e para facer un paso soterrado que conectará Paradai co Sagrado Corazón. A candidata do Partido Popular, Elena Candia, xuntouse nas últimas horas coa consellera de Infraestruturas para analizar ese convenio. Dixo que a sensación que queda é agridoce. Por qué? Porque se fala da intermodal cando a Lugo apenas chegan trenes.
Un bon dirixente sabe o que é verdade. O mal dirixente sabe que é o que se vende mellor. Será por eso que si buscamos pois noticias de anuncios da intermodal atopamos pois máis de 7 sin buscar moito, non? Non estamos en contra da intermodal, por suposto, de feito a Xunta fai un compromiso económico decidido. Pero temos que ser conscientes de un dato. A intermodal sin trenes non vale absolutamente para nada.
O caso é que Lugo, de momento, está fora do corredor atlántico de mercadorías. Todos os partidos, todas as institucións coinciden na necesidade de que sexa incluído nese corredor a liña A Coruña-Lugo-Monforte. Do contrario, quedaremos aínda un pouco máis aillados. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
É fundamental ter unha conexión por distintas vías, ferroviarias, viarias, e a de mercadorías é imprescindible para non quedar aillados social e económicamente. Se nos quedamos aillados dende un punto de vista social, tamén será económico. Se é económico, tamén será social, non? E, polo tanto, teñen que ir da par e da man estas dúas vertientes e para non ser irrenunciable que se incluya no corredor pois, da Comisión Europea, corredor do Atlántico.
Na COPE quixemos profundizar un pouco máis neste tema. Falamos con Xosé Carlos Fernández, é enxeñeiro de obras públicas especializado en conexións ferroviarias. Afirma que non sería necesario un investimento millonario para poñernos no mapa do transporte de mercadorías. Millonario sí, pero non excesivo. E é que os trenes de mercadorías non circulan a alta velocidade.
E aparte, as velocidades que se alcanzan para os viaxeiros non son necesarias pois mercadorías e máis. É que as mercadorías, se van a máis de 160 km por hora, teñen un coste que xa non fai rentable o transporte ferroviario de mercadorías.
Máis asuntos. A Xunta de Galicia destinará máis de 800.000 euros a 29 concellos da nosa provincia para acondicionar e sinalar infraestructuras turísticas rurais. O delegado territorial da Xunta, Lugo, Javier Arias, destacou que esa cifra prácticamente cuadruplica a contía do ano pasado. Falamos tamén do mercado laboral. Agora mesmo hai 7.800 mulleres no paro na provincia de Lugo. Son máis da metade dos desempregados, bastantes máis. Representan o 57%. Foi un dato que se deu a coñecer nunha xornada sobre muller e emprego organizada pola subdelegación do goberno. Ante esta situación, ante esas diferencias, a subdelegada defendeu as políticas do goberno central para acadar a igualdade no mercado laboral. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
O Goberno de España levou a cabo políticas públicas para resolver estas desigualdades materiais simbólicas e de valor que afrontan as mulleres. Mostra diso é a extraordinaria subida do salario mínimo interprofesional nun 46,76% respecto a 2018, un paso fundamental na corrección da brecha salarial, unha das desigualdades estruturais máis cronificadas do mercado laboral.
Abrimos o capítulo da pre-campaña. O Bloque Nacionalista Galego presenta esta noite a súa candidatura en Lugo. Será ás 8 da tarde no Salón de Actos do Instituto Lucas Agustí. Ademais do candidato, de Rubén Arroxo, participará a voceira nacional do BNG, Ana Pontón. O Bloque asegura que a estas alturas xa cumpriu máis do 90% do seu programa electoral. Ana Pontón asegura que ese é o aval para que o Bloque consiga unhos resultados históricos en Lugo. Escoitámela.
E nestos 4 anos, pois o BNG demostrou que cumple con Lugo, que ten un proxecto transformador, que ten un proxecto para avanzar, e estou convencida que vamos a ter un resultado histórico e que nas próximas eleccións municipais, pois Lugo vai a ter un novo alcalde que se chame Rubén Arroxo, que é unha persoa con moitísimas ganas de traballar por esta cidade. Eu cada vez que falo con él é que lle noto que ten unha paixón increíble por todos e cada un dos barrios, que os coñece, que sabe cales son os problemas.
Abrimos a páxina de Cultura. A Real Academia Galega homenaxeará a Darío Xoán Cabana con motivo do Día da Poesía. Será cun acto no que se fará unha loa do autor lucense e se recitarán os seus poemas. Terá lugar o 23 de marzo na Fundación Luis Seoane, na Coruña. E a Deputación de Lugo triplicou a súa aportación para organizar o Festival Independiente de Vilalba, o FIP. A institución provincial aportará 50.000 euros para organizar o festival. O obxectivo é convertir a capital chairega na capital nacional do indie rock entre os días 28 e 30 de abril. Está prevista a chegada de 5.000 persoas. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
Ese festival FIP de Vilalba que van a ter agora próximamente e que agora, despois da pandemia, pues, quixeron reactivar con forza, darlle unha nova dimensión, proyectarlo moito máis alá e que sexa un atractivo para que xente de Vilalba, pero sobre todo de fora de Vilalba, porque os vilalbenses están aí, pues veñan a Xaira, veñan a Vilalba, conozcan este territorio e, como decía ela, pues non sei se enamoren ou non, pero case que lles guste e que repitan.
E ademais, Lugo acollía ante pola noite a entrega dos premios da Cultura Galega. Foi no Salón de Actos do Multiusos coa presencia do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, entre outros. As lucenses Marica Campo e Melania Cruz recolleron os premios nas categorías de Letras e Artes Escénicas. Rueda ensalzaba na súa intervención a fortaleza da cultura galega.
Somos, en definitiva, un pobo, como decía, que vende lonxe e vai lonxe. Un pobo libre, que somos exactamente o que queremos ser, que seguimos o camiño que eleximos e que estamos dotados dunha cultura que recolle influencias e que, sobre todo, influye en todo o mundo e cada vez máis. Como dirían as tanxugueiras, non hai fronteiras e a nosa cultura, se as hai, é quen de superalas todas.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía. Agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde.